11. září roku 1973. Santiago, hlavní město Chile.
Los aviones siguen atacando el Palacio de la Moneda.
Britské nadzvukové stíhačky Hawker Hunter bombardují majestátní bělostný palác. Z budovy stoupá hustý dým a z oken v prvním patře šlehají plameny. Přidává se dělostřelectvo, ozývají se výbuchy a střelba. Chilská armáda se vzbouřila. Útočí na sídlo vlastního prezidenta. Všude jsou tanky a vojáci se samopaly. Lidé jsou schovaní v okolních budovách s ušima přilepenýma k rozhlasu. Moc v zemi přebírá právě vojenská junta. A ta odpovídá jedinému muži. Chilskému katovi, Augustu Pinochetovi. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Generál, antikomunista, mozek chilského 11. září, Augusto Pinochet. I on našel své místo v naší nové speciální sérii Kati o diktátorech s krví na rukou. O Pinochetovi, stejně jako o všech dalších, mluvím s Jaroslavem Bílkem, to je politolog se specializací na autoritářské režimy z Univerzity Karlovy. Dnes je sobota, 25. dubna. Dobrý den, vítejte po druhé.
Dobrý den.
A zase u Katu. V bombardovaném paláci, o kterém jsme mluvili v tom příběhu na začátku, zemřel, a to je důležité říct, kromě teda dalších lidí, i marxistický prezident Salvador Allende. Pitvou prokázaná verze je, že se sám zastřelil, a teda údajně Kalašnikovem od Fidela Castra, tak tady se nám prolíná jeden Kat s druhým. Nicméně se chci zeptat, je to teda skutečně potvrzené všemi nezávislé ověřitelnými zdroji, a nebo je jednou z možných variant, že ho skutečně v tom paláci zabili chilské jednotky pod vedením Augusta Pinocheta?
Já už jsem tady říkal minule, že my u spousty těch věcí nebudem asi nikdy stoprocentně vědět, jaká ta verze byla, ale víme to s nějakou mírou pravděpodobnosti. Tahle verze se udává jako nejčastější. Napojení na Fidela Castra je tam vlastně krásné. Zároveň to nebude jediné napojení. Dalším takovým pěkným je, že za vlády Allendeho už Augusto Pinochet byl popředním představitelem chilské armády, a tak když Fidel Castro navštívil Chile, tak na oficiální státní návštěvě Pinochet vedl jeho ochranku a jsou i nafocení spolu v hovorech a tak dále. A to třetí napojení je, že já jsem tady minule říkal, že ta kubánská revoluce byla šokem pro Spojené státy, protože někdo udělal krajně levicovou revoluci v jejich sousedství. A byla šokem i pro tradičně pravicové elity armád v zemí Latinské Ameriky. Takže oni se velmi moc snažili, aby k další kubánské revoluci nedošlo. A což vlastně otvírá i tento příběh.
No, Salvador volal to ráno 11. září roku 73 Pinochetovi, který vedl jeho armádu. Salvador sám Pinocheta do té funkce jmenoval, měl v něj důvěru. Proč ho nakonec Pinochet zradil?
No, tam to bylo takové složité v tom, že vlastně někdy v roce 70 chilská armáda byla politicky velmi nekonfliktní, byla velmi loajální tomu státu, převládala tam idea takzvaná Schneiderova doktrína, to byl náčelník generálního štábu, který tvrdil, že armáda má být prosta zásahu do politiky a má sloužit ústavě. Bohužel generál Schneidera zabili atentátem před nástupem Pinocheta, načež nastoupil generál Prats, který byl taky velmi loajální té ústavě i vlastně tomu zvolenému prezidentovi. Ten dokonce v roce 73 vedl potlačení tehdejšího převratu části armády vůči Allendemu, který byl neúspěšný. Bohužel on potom mu ujeli nervy a vytáhl pistoli na nějakou ženu v autě, co na ně něco pokřikovala, takže rezignoval. A byl na jeho místo zvolen Pinochet, který byl tehdy braný jako legitimní vojenský představitel, v kterého měli ti ostatní důvěru. No a takovou perličkou je, že on sám jako nevěděl ještě dva dny předtím, možná i den předtím, jestli se k tomu převratu přidá. On věděl o tom, že ostatní složky armády, že námořnictvo, ti karabiniéry a letectvo plánuje ten převrat, byl požádán o účast, ale nevěděl. Den předtím převratem odvezl manželku a dítě na argentinské hranice, kdyby to nevyšlo. On byl celkově celkově hodně opatrný člověk. Říká se o něm, že byl tak jako kariérista, voják, držel si to, čemu bychom dneska řekli low profile, neříkal moc své názory, nechtěl se míchat do politiky, nechtěl ty věci komentovat. No ale nakonec po té příležitosti sáhl a ve chvíli, kdy ten převrat se uskutečnil, tak najednou i ti ostatní velitelé té chunty zjistili, že ten, kdo tomu velí, bude Pinochet.
Bude Pinochet.
La junta mantendrá el poder judicial y la asesoría de la Contraloría.
Vojenská dráha byla pro Pinocheta jako dělaná, protože údajně rád plnil a rád poslouchal veškeré rozkazy. On sám studoval vojenství, vojenskou geografii, tuším, takže to bylo nasměřované.
On byl profesionální voják, prostě nebyl tady z vojenské rodiny, ale absolvoval celkem normální kariéru v čelské armádě. Ta čelská armáda byla v tehdejší době stále je velmi kvalitní, profesionální, dobře vybavená, schopná. No a postupně stoupal těmi funkcemi a i když teda tam byla nějaká epizoda, kdy údajně jeho manželka chtěla, aby z té armády odešel, protože měl celkem hluboko do kapsy. Ti vojáci většinou nevydělávají extra peněz. No, ale on v té armádě zůstal a nakonec se mu ta kariéra odvděčila tady tím.
Co mu tak strašně vadilo na prezidentovi, který ho sám jmenoval do funkce náčelníka generálního štábu, že spolu s dalšími vojáky byl účasten toho svržení, toho bombardování toho paláce. To se taky nedělo úplně běžně, že by takhle krvavě došlo k vojenskému puči.
Tak velmi pravděpodobně on opravdu asi jako nevěřil v myšlenky komunismu a bál se toho a myslel si, že je to pročila špatně.
Takže antikomunista.
Asi, ale tam je potřeba vnímat, že většinou mají lidé více motivací a takové ty interpretace, jak často někde čteme v literatuře, že armáda povstala, protože politici byli zkorumpovaní a vojákům šlo o, já nevím, stát a budoucnost a dobro lidu, to je taky většinou hodně přehnaný. Ti vojáci jsou nějaká společenská třída, nějaká část společnosti, která má taky své zájmy a pochopitelně chce, aby ty zájmy byly jako uplatňovány, takže nedělejme z těch vojáků mesiáš, jako z těch, co mají krev na rukou. Ale jako myslím, že rozhodně nebyl totožněný s tím, co se v Chile tehdy dělo. Tam byla vysoká politická polarizace, politici byli rozhádaní, docházelo k těm reformám, které z jeho pohledu byly hodně levicové. Byť zase dneska historici říkají, že problém Allendeho byl, že pro své politické oponenty byl moc levicový, pro levicové tehdejší politiky a voliče zase málo, takže byl mezi všemi mlýnskými koly, což vedlo i k tomu, proč stále víc zapojovalo tu armádu.
Jak silnou motivací k tomu zasáhnout pro Pinocheta bylo to, že mu to možná šeptal do ucha i minister zahraničí Spojených států Henry Kissinger. Že by nebylo špatné úplně třeba zasáhnout
proti panu
prezidentovi.
Já nevím, jestli to šeptal do ucha přímo jemu, rozhodně se scházeli. Ty vazby tam byly, oni se znali. Ty vazby obecně mezi vojáky jsou často daleko větší, než si můžeme představit. Třeba tehdejší velitel letectva, které se účastnilo toho převratu, měl velmi dobré vazby zase v Egyptě s tamním velitelem letectva, což byl Mubarak a pozdější diktátor. A zase, když si vemete, tak mezi Chile a Egyptem geograficky je to docela z ruky, takže když ti vojáci udržovali takovéto vazby, tak je pochopitelné, že od toho Washingtonu to bylo blíže. A samozřejmě, jasně, že z ambasády a z tajných služeb a z té armády byly hlasy o tom, dejte si pozor, můžou tam být ty komunisti, podívejte se, jak to opalo na Kubě. Zase, já jsem to i říkal v té minulé epizodě, když se Castro dostal k moci, tak velení represivních služeb na Kubě postřílel. Takže pochopitelně i ti čilští vojáci se mohli bát toho, že jak postřílí brzo taky, když jako tam budou dál pokračovat ty levicové reformy, takže oni bojovali o svou existenci svým způsobem. Jenom tam je důležité zmínit, že tehdejší politické spektrum byly ty levicové strany, ty byly na straně Allendeho, pak byly ty konzervativní pravicové kruhy, ty byly samozřejmě proti němu, a pak byly křesťanští demokraté, kteří chtěli hrát nějakou tu roli toho vyvažovatele, ale bohužel se stále více klonili k tomu, že s tím Allendem jednat nechtějí, a jejich snem bylo, že armáda svrhne Allendeho, ale brzy proběhnou nějaké nové volby a ten režim se normalizuje.
No, to se nestalo.
Takže pochopitelně tehdy vlastně i sociologové říkali, že chilská veřejnost byla nakloněna tomu celkem vysoko, aby proběhl vojenský převrat a odstranil třeba Allendeho, ale už ne tomu, že by ta armáda vládla. A tam se stalo to, že Pinochet a jeho kolegové tu moc uzmuli, no a hodně let se rozhodli nevydat.
No a kromě toho, že se rozhodli ji nevydat, tak zřídili třeba tajnou policii, která začala poměrně zásadně likvidovat všechny oponenty, kteří chtěli, aby tu moc vydali.
Ta tajná police měla krvavě. Takový krásný název Dina, ona ta fungovala jen 4 roky, pak to přejmenovali nějak, ale co je podstatní u té tajné služby, ona se podílela i na vraždách politických oponentů v zahraničí, třeba ten odvolaný náčelník generálního štábu Prac, tak byl potom zabit v exilu, podobně Allendeho ministr obrany, byl dokonce ve Spojených státech na něj atentát.
Pinochetovo gestapo, říkali Dině, to docela tvrdé označení, ona byla takhle moc krutá? Tam došlo k mučení, k uvězňování těch lidí.
Krutá byla, lidi mučili, avšak je potřeba zase zmínit, že ten režim byl represivnější hlavně na začátku, pak vlastně jako méně, ale to je také tím, že už vlastně ty lidé věděli, že nemají moc vystupovat. Ale ano, byly tam vraždy politických oponentů, doložitelně bylo tam mučení.
Karavana smrti, ta s tím souvisí?
To probíhalo chvíli potom převzetí moci, kdy nějaký ten generál vedl nějakou tu skupinu, co vlastně procestovávala tu Chile z jednoho konce na druhý.
No, a vlastně velká nudle, že jo?
No, myslím, že vrtulníky přelétávaly a ve vězení prostě popravovaly ty určité vlivné opoziční představitele a lidi, co by mohli dělat velké problémy.
Co je pravdy na tom, že vyhazoval lidi z vrtulníků?
To vychází z toho, že některá těla těch lidí se prostě nenašla. A často se říká, že se nenašli, protože byli někde ve vodě, unesla voda a tak dále. A ty popravy se děly. Tam se děly prostě hnusné popravy a samozřejmě nemá cenu si to idealizovat. Zároveň hodně často říkají jeho obhájci, on přece popravoval jen komunisty nebo domnělé komunisty, ale jestli je teda pravda a nějaká evidence k tomu je, že nechal vlastně, ta jeho tajná služba zabila toho bývalého prezidenta, který byl křesťanský demokrat a nebyl komunista, tak vidíme, že to uplatňovali daleko širokeji a je to jako takový smutný příběh, no.
A to narážíte na smrt prezidenta Montalvy, ten vládl ještě před Allendem. A nejvyšší soud sice teda rozhodl, že nešlo o vraždu, ale je tam skutečně řada podezřelých okolností a mluvilo se o tom, že ho měl Pinochet nechat zabít. Přitom on sám byl pobožný, ne? On si na tom zakládal, že je zbožný katolík a že je ochránce té křesťanské civilizace.
Problém u toho termínu nechal zabít, protože oni třeba s ním dělali rozhovory po tom přechodu k demokracii, novináři, kde on stále popíral, buď že ty vraždy nebyly, protože nemáme těla, nebo že s nimi neměla žádnou souvislost jako stát, vláda, armáda a nic, a nebo tedy, že možná byly, ale on o tom neví. On to nerozkázal, on o tom neví, neví, proč se to dělo. Načež mu novináři řekli, no jo, ale tak Adolf Hitler, za něj proběhly fakt šílené věci a je za to dneska jako obviňován. No a Pinochet prý řekl, no ale vy jako víte, ten Hitler to věděl? Že jako to prostě jako opravdu tak udělal, no ale ono to vychází trochu z toho, že on prý nebyl zase nějak extra jako intelektuálně založený, údajně četl asi 10 minut denně před spaním a nejraději četl o Napoleonovi.
Což, to byl jeho vzor?
Tak asi měl rád ty velké bitvy a ty věci, to je zase takový vlastně zajímavý, když si vemete, že díky bohu ty latinskoamerické armády vlastně reálně za jeho doby s nikým moc neválčily. Takže bylo hezký, že studoval ty line of battle prostě a ty strategie a pak prostě jediné, co zmohl, takže jako šikanoval vlastní lidi, no, jako tak to je takový hrozně smutný, no.
Vy jste mluvil o těch reformách, v roce 80 přišla nová ústava v Chile, jak říkal Pinochet, byla schválena většinou občanů. Jak moc ji ovlivnili takzvaní Chicago Boys?
No, ty to ovlivnili hodně, protože opravdu Chile byla průkopníkem těch ekonomických reform toho velmi pravicového střihu. Bohužel pak tam v roce 80 byla hospodářská krize, po které se on s těmi Chicago Boys jako rozešel a naopak se zase vracili trošku jako nalevo.
To byla nějaká parta Američanů, co přišla dělat revoluci?
To byla parta Američanů,
Chile,
často skořeny z Chile, kteří prostě vystudovali v Chicago okolo Miltona Friedmana. Dokonce Milton Friedman měl přednášku pro chilské vedení armády v té době někdy, takže
jo.
Zase je otázka, do jaké míry tomu ten Pinochet rozuměl, ale podstatné je, že potřebovali udělat nějaké reformy, věřili tomuhle způsobu, nějaké pozitiva to mělo, pak to mělo nějaká negativa. Dneska se třeba udává, že to sice zvětšilo sociální nerovnosti mezi lidmi, ale na druhé straně to velmi pomohlo tomu hospodářství po přechodu k demokracii. Takže zase je to takový, jako u všech hodnocení podobných reform a věcí záleží, jaké si vezmete indikátory a ve prospěch koho se ptáte na dopad těch reform.
Ta šikana vlastních lidí, ta se mu taky mohla vymstít několikrát do toho roku 88, tedy kdy bylo vyhlášeno referendum, jestli ho lidé dál chtějí u moci nebo ne, tak lidi řekli ne, ale on pak ještě 10 let u moci vlastně byl. Nicméně, abych se vrátil k tomu, že on se bál, on kvůli tomu jezdil v pancéřovaném autě, v Mercedesu.
To je skoro každý diktátor.
To se vůbec nedivím, ale zachránilo mu to několikrát život. Jedna z gerilových skupin mu v roce 86 zablokovala dálnici a spustila na něj palbu a prošpikovala to auto desítkami kulek. On vyvázl skoro bez zranění, s nějakým lehkým zraněním. Načež
potom udělal další kolo čistek samozřejmě, protože to se vám asi jako většinou nelíbí, když na vás střílej. Ale zase třeba on byl hodně, vy jste řekl pobožný, já bych možná řekl transcendentálně založený, že věřil na prozřetelnost a tady ty věci a osud, tak si třeba říkal, no vida, přežil jsem, Bůh to tak chtěl, tak pojďme pokračovat. Protože tam je třeba zajímavé, když v roce 88 bylo to referendum, tak oni mu jako říkali, možná byste to už jako měl zkrátit a jako odejít, jo, vládnete fakt dlouho. A on říká, ne, já chci ještě vládnout 16 let a pak bych možná šel do důchodu. Vládnete fakt dlouho, dobře, tak 8. Tak 8 a pak uděláme další referendum. Takže on jako nemínil odejít a to je zase jako ukázka toho, on asi byl kariérista, asi ho bavila ta záře reflektorů nějak ta moc a tam je třeba zajímavé, že ten přechod demokracie i potom, co prohrál to referendum, byl komplikovaný na vyjednávání. A součástí toho vyjednávání bylo třeba to, že on byl doživotně senátorem a nejen on. Zároveň ta armáda si uchovala hodně pravomocí a ty špičky armády zůstávaly v té funkci dlouho.
On si podřezal tu větev pod sebou sám, ne? Kdyby to referendum nevypsal na konci 80. let, tak je diktátorem dál. Ne?
Ale oni už na něj tlačili i Spojené státy. Tam
ale co to je za přechod k demokracii? On prostě si vypsal referendum, v něm prohrál, tak odešel. Nebo zůstal ještě vlastně, ale už nebyl diktátorem.
No, musel už to respektovat, byť jako nechtěl, ale takhle se ty přechody k demokracii formou nějaké dohody mimo Evropu často dějí. V Nikaragui taky Daniel Ortega v roce 90 prohrál volby a jeho bratr zůstal další dekádu šéfem armády.
Jak moc do toho dílu promluvil papež Jan Pavel II?
Papež Jan Pavel II promluvil do jiného dílu,
do tohohle
o kterém
ne.
Se budeme bavit příště,
no.
Až budeme mluvit o argentinském šéfovi chunty generálovi Videlovi, protože jak měl ten Pinochet rád toho Napoleona nikdy neválčil, tak dvakrát v té jeho funkci mohlo k válce dojít. Jednou proti, to je paradox, vojenské chuntě v Peru v roce 75, která ale byla levicová, takže by to byly dvě chunty jiného ideologie. No ale v té Argentině byla pravicová chunta a také spojenec Spojených států, ale oni měli spor o nějaké ostrůvky v Beaglově kanálu. Takže tam to vypadalo, že by mohlo mezi nimi dojít k válce, avšak papež tehdejší to urovnal.
To znamená, že tady jo, ale že by přesvědčil Pinocheta, už seš u moci moc dlouho, vypiš to referendum, skončí.
A tomhle jsem nečetl, ale problémem je, když studujete tu politiku a kortu minu, obecně máte u studia politiky problém, že nikdy nemáte evidenci o všech proběhlých jednáních, o všech hovorech a tak dále a vždycky pracujeme s nějakou částí toho obrázku.
Potom v 90. letech ho zatkli v Londýně, protože on tam byl na operaci Kýly, že ho na španělský popud ho zatkli, věznili. Nicméně ještě předtím uděláme to pojítko stejné jako u toho Castra. Byl v Československu. Co tu dělal? Kdo ho sem pozval?
Já myslím, že tady byl na nějakém, teďka jsem byl na nějakém jednání, ale co je podstatné a proč je příběh důležitý, on ho pozval, když byl v Československu, jako pozval na večeři Václav Benda. Mm-hmm. A Václav Benda ho pozval na večeři, protože Václav Benda je hrdinou boje proti komunismu, tomu nelze upřít a neměl komunisty v lásce a z jeho pohledu na svět Augusto Pinochet zabránil tomu, aby v Chile vládli komunisti. Teď neříkám, jestli to tak fakticky bylo, říkám, jaká byla asi ta tehdejší interpretace a proč to udělal. No a Augusto Pinochet tehdy odmítl to pozvání na večeři s tím, že se to politicky nehodí. A samozřejmě Václav Benda za to je dodneška terčem kritiky. Já tu kritiku chápu, třeba Steven Saxenberg mu vlastně vyčítal, což byl akademik, který působil v Brně zahraniční, že Václav Benda bojoval za lidská práva proti komunismu. Ale zároveň přihlížel to, že ten Pinochet porušoval ty lidská práva. A jsme u takové té debaty, které řeší hodně lidí, kor v té polarizované společnosti, jako máme stále více u nás, jestli chceme, aby vládli ty naši, anebo aby se vládlo podle práva, zákonů a nějakého rámce. Takže je to zajímavá historka, která je ale vlastně poměrně těžká na interpretaci, protože pro mě je dneska velmi jednoduché takový krok odsoudit, jako jít na večeři s Pinochetem po tom, co udělal, to musíte být zvláštní člověk, ale z pohledu toho Václava Bendy a zároveň z pohledu toho, co se tehdy asi i v Československu vědělo vůbec o té Pinochetově diktatuře, je to taková událost doby, která asi je třeba se nedívat trošku smízlivěji.
Dáte mi prosím zase statistiku jako u Castra, kolik obětí, kolik zatčených, kolik utečenců?
Já myslím, že když dělali nějaká ta komise, to v tom čele počítala, tak se dostali asi k číslu 3200 zabitých. Zase tam byly nějaké desítky tisíc vězněných, mučených a asi 200 až 400 tisíc odešlo ze země. Takže méně než za Fidela, ale taky je to vlastně docela podstatný počet.
Chile má do dneška Pinochetovu ústavu, tu z roku 80.
Oni to nedokázali změnit, protože ta Chile je dneska stále rozdělená relativně v té interpretaci té minulosti a nedokázali najít většinu k nějaké radikální změně. A samozřejmě on ten Pinochet tam stále promlouvá do té politiky třeba tím, že současný prezident Kast, tak vlastně jeho bratr byl ministr v té Pinochetově vládě. Sám Kast, když studoval právnickou fakultu, tak hlasoval pro setrvání Pinocheta u moci v tom referendu, ale tady je třeba, že on zdaleka nebyl jediný. Každopádně ano, do dneška tam část společnosti se cítí, že se jim stala křivda tím, že ten Pinochet vládl a že se z toho dnes nespamatovala a další část lidí má pocit, že za toho Pinocheta bylo lépe.
Po tom režimu zůstaly nějaké výrazné stopy, které se dosud teda nezhojily?
No tak zmínil jste tu ústavu, kterou stále nereformovali. Vedle toho armáda tam má stále velkou váhu, ten Pinochet je téma v kampaních do dnešních dní, protože prostě se to týká. Zároveň nejde říct, že by úplně odsoudili všechny ty viníky, nebo s tím jak pracovali, ani to třeba nešlo, protože ty lidi umřeli, nebo už byli moc staří a nedalo se s tím nic dělat. No a samozřejmě stále žijí nějaké ty oběti nebo jejich potomci. Třeba ten vlastní prezident Kast je označován za pravicového populistu v Latinské Americe. A já když to napíšu třeba na sociální sítě, tak mi Češi říkají, v čem jako je populista? Teď je jenom prostě konzervativně pravicovej. A já říkám, ano, ale on se vyjadřuje pochvalně k Pinochetově diktatuře. Což jako je u nás analogie toho, kdyby tady nějaký politik se vyjadřoval pochvalně k Husákovi Československu. Taky u nás bude působit jako divně, protože to nebyla demokracie a bylo to nějak takhle. A právě v té Latinské Americe ta náchylnost těm předchozím pravicovým diktaturám je jeden ze znaků pravicového populismu.
Ten znak se teda odráží i u nového už inaugurovaného prezidenta, který, připomeňme, měl bratra, který byl ve vládě Augusta
Pinocheta. No to je ten Kast a on navíc, že jeho otec byl v německé armádě za Adolfa Hitlera a vlastně pak utekl do Chile, ale obecně hodně jako lidí z Německa uteklo do Chile a celá ta chilská armáda tam má dlouhodobě tu pruskou tradici, takže tam ty kulturní vazby jsou velký a zase nemůžeme soudit někoho podle jeho otce, jako to nemá jako smysl. Ten Kast je prostě konzervativní, pravicový populista, který vyhrál prezidentské volby, ale zase, my někdy tu politiku vnímáme jako strašně velký konflikt a v té Chile bylo vidět, že jestli si něco z té Pinochetovy éry vzali, tak je to to, že politici se naučili daleko více jednat. Tam na jedné straně byl teda ten Kast, jako tady pravicový populista, a na druhé straně byla kandidátka na prezidentku, která o sobě veřejně říkala, že je komunistka. Ale zase komunistka v českém kontextu, takže to byla komunistka, která nemá problém říkat, že na Venezuele je diktatura, na Kubě je diktatura. No a i když teda v tom druhém kole prohrála, tam Kast normálně pozval na nějaké setkání, podali si ruku, mluví spolu. Je tam vidět, že se ty politici snaží ty politické příkopy do nějaké míry jako zakopávat, protože právě si pamatují velmi dobře, že to, když ty politici nejednali, vedlo k tomu, že tu moc zmocnili ty vojáci a to už asi nechce někdo opakovat.
Tak moc díky, že jsme mohli věnovat prostor a čas Augustu Pinochetovi a kontextu, který se k tomu váže.
Také děkuji.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Vy jste doposlouchali právě druhou epizodu speciální série zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Říkáme jí Kati, je součástí Vinohradské 12. S politologem Jaroslavem Bílkem jsme probrali Augusta Pinocheta z Chile, který byl u moci od puče v 73. Pak v roce 88 bylo zmíněné referendum, o rok později volby a v roce 90 Pinochet definitivně skončil. Tuhle epizodu se mnou dali dohromady Katka Pospíšilová, Tea Veseláková a Damiana Smetanová. Přepis na webu a sociální sítě jsou zásluhou Terezy Velebilové, Jany Mikoláškové a Hany Řehákové. Ještě jedno malé doporučení. Na závěr mám pro vás Český rozhlas Plus teď v dubnu uvádí cyklus Rudí Kati, takže taky Kati, ale Rudí, o osudech komunistických soudců. Moc ten cyklus doporučuju a našeho dalšího kata uslyšíte zase za týden. Naslyšenou příště.